السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ
ترجمہ آیات ini adalah bahwa sesungguhnya masjid-masjid adalah untuk Allah. Oleh karena itu bersama Allah janganlah kamu menyeru siapapun. Ini adalah ayat surat Al-Jin. Dan ayat yang kedua adalah surat Al-A'raf. Terjemahannya adalah bahwa katakanlah bahwa Tuhan saya memerintahkan untuk berlaku adil. Dan juga bahwa setiap masjid, perhatian kamu itu luruskanlah hanya kepada Allah dan agama kamu murnikanlah dan serulah Dia sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada masa permulaan, karena sesudah wafat kamu akan kembali. Alhamdulillah, hari ini di wilayah ini kita dapat membangun masjid dan memperoleh taufik untuk melaksanakan pembukaan. Ini untuk dunia dikatakan daerah Wehiltum di dekat Honslow. Oleh karena itu tempat ini merupakan dua masjid, dua jemaat yang bersama-sama dibangun untuk daerah utara dan mungkin dalam hal ini menurut perkiraan Amir Sahab ini mungkin merupakan masjid jami untuk wilayah ini, karena ini di daerah ini merupakan masjid yang besar yang dimana di Jumaat dan untuk salat-salat jemaat akan datang. Ini merupakan maksud daripada masjid. Mudah-mudahan di sini, di setiap tempat jemaat memperoleh topik untuk membuat masjidnya, supaya keinginan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan untuk menyebarkan misi beliau, masjid-masjid kita untuk memperkenalkan jemaat dan Islam itu menjadi satu sarana terbuka pintu tablik yang baru, dan dunia dapat mengetahui ajaran Islam yang hakiki. Karena hari ini, pada zaman ini, jemaat Ahmadiyahlah yang mempersembahkan Islam yang hakiki di hadapan dunia. Dan kemudian untuk kita, pembangunan masjid, oleh karena itu juga penting, karena dalam sebuah riwayat terdapat bahwa Hazrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menerangkan, bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan memerintahkan bahwa di RT atau RW buatlah masjid. Pada zaman itu mahal atau RW itu dalam bentuk kelompok kabilah-kabilah, bahkan kita lihat di beberapa daerah itu mereka menyukai untuk tinggal bersama-sama. Orang-orang Cina dimanapun kita pergi, misalnya Cina Dong, bahkan di dalam, walhasil dalam riwayat ini bahwa dalam setiap tempat buatlah masjid, dan kemudian kepada mereka, dan itu kemudian bersihkanlah selalu. Begitu juga dalam Al-Quranul Karim ada perintah untuk membangun masjid di berbagai tempat. Jadi masjid itu sangat penting sekali, khususnya untuk kita yang disebut sebagai orang Ahmadi Muslim, supaya dimanapun untuk jemaat ibadah kita secara berjemaah dengan membersihkan dan mengurusnya secara khusus di sana. Dewasa ini ketika Islam terhadap Islam banyak kesalahpahaman, khususnya ajaran Islam yang cantik itu kita dapat persembahkan kepada dunia. Kendati di wilayah ini, di daerah utara, di Hounslow, itu ada pusat kita, ada saya diberitahu beberapa tempat juga di mana banyak berkumpul untuk melakukan sholat dan pekerja dengan tugas-tugas jemaat, tetapi program-program jemaat, tetapi dalam arti masjid secara terbuka itu terbuka jalan. Walhasil di wilayah ini, di kawasan ini, misal jemaat Hes membuat masjid, dan insya Allah juga minggu depan juga akan dilakukan pembukaan masjid ini, di mana masjid ini dilakukan khutbah. Bangunan ini kan dia itu bukan untuk usus, bahkan ini kantor, itu diganti menjadi masjid. Begitu juga di Hes juga, itu community center itu dijadikan masjid juga. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masjid itu sebagaimana saya telah katakan itu kepada jadi berbagai bangunan diganti menjadi masjid. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk mengembangkan ajaran Islam. Dalam iman-iman kita menjadi sarana untuk pengembangannya, kemajuan iman kita. Dan kemajuan imanlah yang secara khusus mempunyai ikatan dengan masjid, setiap masjid. Ayat yang saya baca ini, di dalam ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pentingnya masjid, bahwa pentingnya masjid dan maksud-maksudnya, kalian hendaknya kalian harus memperhatikan itu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan juga mengenai hal itu, bahkan di dalam ayat ini, jadi dalam ayat ini Allah berfirman bahwa masjid adalah merupakan tempat yang murni untuk Allah. Di sini siapa yang datang murni adalah datang sebagai hamba Allah, dan di dalam masjid jangan pernah ada urusan kekafiran, syirik, bahkan urusan dunia pun jangan dibicarakan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan niaga, bahkan urusan benda-benda duniawi yang hilang pun dilarang untuk diumumkan. Iya. Diizinkan, yakni supaya sesudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amanat Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan agama Allah itu dapat disebutkan. untuk jadi program untuk mendekatkan manusia kepada dunia dan untuk mengamalkannya, mempersiapkan diri sendiri untuk kebaikan makhluk Allah. Untuk sarana-sarana itu ada mesyuarah dilakukan dan untuk dan mempersembahkan diri untuk itu. Ini perlu dijelaskan di dalam ayat yang pertama itu, fala tadang ma'allahi ahada. Bahwa apabila kita mengatakan bahwa masjid-masjid kita adalah terbuka untuk setiap orang secara umum, ini kita beritahukan kepada dunia. Satu, maksudnya adalah bahwa yang pada umumnya masjid-masjid kita itu dizahirkan seperti itu, bahwa siapapun, mazhab apapun, atau yang tidak beragama sekalipun, dia bisa datang kemari. Dia mereka datang dan ada programnya juga untuk mereka. Tetapi perintah Allah itu kita harus perhatikan bahwa masjid-masjid adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kepada agama lain kita izinkan untuk beribadah, maka hal itu bahwa ibadah yang murni kepada Allah. Karena di dalam setiap agama itu ada gambaran tentang Tuhan yang satu. Jadi memang kalau yang murni itu bisa mereka lakukan di masjid kita, atau bagian menyembah berhala itu tidak di masjid ini, keluar baru bisa dilakukan. Jadi dengan bagian itu, siapapun agama manapun dengan datang ke masjid dapat beribadah kepada Allah. Masjid adalah merupakan tempat di mana urusan syirik itu tidak diizinkan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa sesungguhnya masjid-masjid adalah untuk Allah. Dan maksud pembangunannya adalah untuk beribadah, berkumpul untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah merupakan rumah Allah, dan Tuhan memerintahkan bahwa jika di rumah saya datang untuk beribadah, maka kembali hanya beribadah kepada saya lah yang kamu lakukan, dan perintah-perintah saya amalkanlah itu. Sebelumnya, dalam ayat sebelumnya, inilah topik yang berjalan, yakni zat Allah Subhanahu wa taala satu zat yang esa, dan orang yang jauh dari itu dia akan mendapat hukuman. Dan sudah kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini menjadi tambah lebih jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwa untuk keesaannya kini dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah itu akan ditegakkan, dan masjid-masjid untuk tujuan itu merupakan sarana untuk penyempurnaannya. Dan di dunia keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantaraan masjid lah akan tersebar. Jadi orang-orang yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mendakwakan diri beriman, dan kita yang merupakan orang yang datang untuk menyempurnakan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi yang ikut serta dalam pencinta sejati Rasulullah itu kita bergabung, kita adalah merupakan sosok ya orang-orang yang dan yang hana, ini yang pekerjaan kita, dan ini hendaknya menjadi maksud kita, bahwa di mana dengan murni datang untuk beribadah kepada Tuhan yang esa, supaya standar ibadah kita dan tegak hubungan kita yang hidup dengan Allah Subhanahu wa taala, di sana nur kebenaran itu menjadi faktor untuk menyebarkan, mengembangkan itu. Apabila kita ingin menyebarkan nur kebenaran ke dunia, maka tidak cukup hanya menzahir ibadah secara zahir. Bahkan dari nur itu kita harus menerangi diri kita. Di dalam ayat yang kedua yang saya baca, yakni surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni pertama dia merintahkan berlaku adil, yakni kul amra rabbi bil qist. Yani katakanlah bahwa Tuhan saya merintahkan untuk berlaku adil. Yani perintah di mana diberikan kepada Rasulullah, di mana di mana orang yang mukmin hakiki pun juga yang mendakwakan dirinya beriman kepada beliau. Jadi yang di sini yang pertama ada perintah kepada pengumuman bahwa kita ini adalah merupakan orang yang untuk menyebarkan hak-hak dan perlakuan lebih tinggi daripada setiap sikap-sikap yang dan orang yang apabila itu kondisinya bahwa dengan semua perhatiannya itu ditujukan dia akan menunaikan hak ibadah itu juga. Jadi hati yang bersih, jadi orang yang hatinya bersih dia juga yang akan menunaikan hak ibadah itu. Yang di dalam tabiatnya itu ada kebaikan dan keadilan, mereka yang tidak ada itu mereka tidak akan menunaikan hak-hak Allah dan tidak pula hak-hak hamba Allah. Dalam satu urusan apabila dia melakukan adil maka di hal yang lain mereka tidak akan nampak keadilan itu. Jadi takwalah yang akan menegakkan keadilan dan takwalah yang dari Allah Subhanahu semua perhatiannya untuk dia tujukan dia akan cenderungkan untuk dan semua yang dan takwalah yang akan memerintahkan orang untuk menunaikan hak ibadah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pada waktu salat ketika kalian mengarahkan tujuan kalian ke masjid maka kalau ada urusan dunia atau urusan-urusan pribadi kalau perhatian kamu itu tertuju kepada itu maka pada saat kalian dipanggil untuk sholat, perhatian kalian hendaknya kembali perhatian kalian kepada perintah-perintah Allah dan hendaknya kalian menjadi hamba Allah yang haki. Kalau tidak, hal ini tidak akan ada faedahnya datang ke masjid. Jadi ketika sambil memurnikan agama ada perintah untuk menyeru Allah maka untuk meraih standar ibadah itu, ini perintah-perintah untuk meraih standar itu, untuk memperhatikan itu, mentaati itu pun juga perlu. Ini perintah-perintah Allah juga itu harus diamalkan. Rasa takut kepada Tuhan dan takwalah yang menjadikan hamba Allah memerintahkannya untuk menunaikan hak-hak Allah. Dan jadi apabila semua ini terjadi, maka jadi orang yang menunaikan hak Allah itu akan menciptakan manusia untuk menunaikan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama ba'da'akum ta'udu." Sebagaimana dia menciptakan kamu untuk pertama kali, seperti itu juga sesudah wafat, sudah mati, kalian akan kembali kepada Allah. Insan manusia hendaknya ingat bahwa di dunia ini amal yang dilakukan itu akan menjadi faktor akan didapatkan di hari akhirat. Tuhan berfirman bahwa kondisi kehidupan kalian kemudian melewati hidup ini hendaknya menarik perhatian kamu kepada bahwa sudah kehidupan sudah wafat pun juga ada etape-etapenya yang kalian harus lalui. Jadi kehidupan akhirat itu dan untuk pengembangan ruh secara lebih baik itu amal-amal kalian di dunia ini kalian harus perhatikan. Dan perhatian kalian ini baru akan terjadi dalam arti yang hakiki manakala kalian menunaikan hak ibadah kepada Allah. Dan ibadah-ibadah kalian pun juga kalian murnikan adalah untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala itu kalian lakukan. Perintah-perintahnya kalian harus berusaha melaksanakan secara sempurna. Pada saat ibadah, perhatian hak kalian hendaknya Tuhan kalian berpikir bahwa Tuhan itu berdiri di hadapan kalian. Dan ini murni menaruh perhatian kalian kepada Tuhan dan ibadahlah yang akan menjadikan saya untuk meraih karunia Allah dan di akhirat kelak juga. Ibadat yang murni bagaimana dalam menarik perhatian itu, dalam menjawab sebuah pertanyaan bahwa sambil berdiri dalam sholat, bagaimana kita hendaknya memperhatikan Allah Subhanahu wa taala pada saat sholat. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam dalam menjawab pertanyaan ini, beliau bersabda bahwa hal yang utama adalah bahwa Tuhan berfirman, udang'u mukhlisina lahuddin, yakni dengan ikhlas harus mengingat Tuhan, dan kebaikan-kebaikannya itu harus kita telaah. Jadi tidak terhitung kebaikan Allah kepada manusia, secara khusus orang yang tinggal di sini dapat ada kebebasan beragama, dalam urusan dunia pun banyak karunia-karunia Tuhan. Ingatlah, banyaklah telaah tentang kebaikan, dan dengan ikhlas, dan hendaknya kembali kepada sedemikian rupa. Jadi dialah satu-satunya pemelihara ini Tuhan. Jadi dasar daripada ibadah itu adalah bahwa sedemikian rupa mendirikan dirinya seakan-akan dia melihat Tuhan, atau seakan-akan Tuhan itu melihat dia. Dan setiap kontaminasi dan bersih dari setiap syirik, dan keagungan dialah dan kerububiat dialah yang harus kita perhatikan. Jadi doa-doa yang lain hendaknya harus dipanjatkan kepada Tuhan, dan banyaklah bertobat dan istighfar, dan berkali-kali harus menzahirkan kelemahan supaya terjadi pensucian jiwa dan hubungan yang sejati terjadi dengan Tuhan, dan dengan kecintaan, dan fanalah dalam mencintainya. Jadi inilah kondisi hendaknya yang orang mukmin harus berusaha menciptakan di dalam dirinya. Dan masjid untuk menciptakan kondisi ini, dan untuk mengingatkan ini merupakan satu sarana masjid itu yang merupakan sarana terbaik. Oleh karena itu kita hendaknya ingat bahwa dengan membangun masjid akan lebih besar lagi tanggung jawab kita lebih dari sebelumnya, di mana kita harus menunaikan hak ibadah itu di sana. Hukum-hukum Allah yang lain pun kita harus taati juga dan harus perhatikan. Lebih dari sebelumnya kita harus mempunyai perhatian. Kalau tidak, muhlisina lahuddin, kita tidak akan menjadi orang yang mengamalkan itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam di satu tempat bersabda bahwa kini merupakan zaman di mana riya, egois, takabur, kesombongan, sifat-sifat yang kotor itu menjadi maju. Dan mukhlisina lahuddin adalah sifat-sifat yang baik itu hilang, dan semua tawakal itu tidak ada. Jadi ketergantungan kepada dunia, ketakaburan itu menjadi tambah lebih maju. Ketawakalan itu kurang kepada Tuhan, dia lebih tertuju kepada Tuhan dunia, kurang perhatian kepada rububiyat, dan kurang tidak ada perhatian juga kepada Tuhan. Pekerjaan yang diserahkan kepada, amanatkan kepada Tuhan, perhatiannya sama sekali tidak ada ke arah itu. Bersabda, orang yang seperti itu, bagaimana orang itu bisa menjadi orang yang mukhlis dalam agamanya? Bagaimana dia bisa menunaikan haknya? Kemudian beliau bersabda bahwa kini merupakan kehendak ilahi bahwa supaya itu ditanam. Yani kebaikan, pekerjaan yang bagus itu akan ditanam bibitnya. Ini merupakan bagaimana keinginan Tuhan itu. Yani pada zaman ini, dengan mengirim Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa taala itu melaksanakan kehendaknya ini. Jadi apabila kita menisbahkan diri kita kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, maka kita dengan jauh dari urusan dunia, kita harus murni. Sebagaimana saya telah katakan bahwa maka baru akan sempurna maksud kita untuk membangun masjid. Bersama ibadah, amal-amal kita itu kita harus perbaiki, kita mempunyai perhatian untuk memperbaiki amal-amal kita. Barang siapa yang melakukan ini, maka dialah yang menunaikan hak beatnya kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. kata-kata Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam bahwa kini merupakan kehendak ilahi supaya benih kebaikan ini tanam. Bahkan dalam tabiat manusia, revolusi ini itu lahir dengan penanaman benih ini. Jadi 123 tahun itu ditanam benih ini telah menciptakan ratusan ribu orang-orang yang hamba-hamba Allah yang saleh. Perlakuan Tuhan ini kini pun juga berjalan. Orang-orang yang baru yang masuk dalam jemaat, mereka dengan pemikiran ini mereka masuk bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala supaya terlahir hubungan yang hidup dengan Tuhan, bagaimana standar ibadah itu diperoleh, untuk meninggikan itu dilakukan upaya-upaya. Bagaimana diperoleh standar yang tinggi, yang dengan itu hamba dapat memperoleh keredaan Allah. Di hadapan saya pada saat ini, kalian yang duduk di sini jumlah yang banyak, ini merupakan orang Ahmadi yang ibu bapaknya adalah orang Ahmadi yang memahami keingin Hazrat Masih Maud, dan mereka bai'at di tangan Masih Maud, dan hakukullah, standar hakukullah itu mereka tegakkan. Jadi ibadat para sepuh itu untuk menciptakan buahnya ini merupakan tugas generasi yang akan datang, bahwa hubungan yang benar dengan Tuhan tidak hanya dia harus tegakkan, bahkan harus ditingkatkan. Dan inilah benda yang menjadikan jemaat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam lebih tinggi dari orang lain. Kalau tidak sholat zahir, secara zahir membaca tilawat, itu banyak orang yang lain juga melakukan itu. Kita, perbedaan kita di antara orang lain itu baru akan zahir manakala setiap perbuatan kita adalah untuk Allah. Dan apabila dalam urusan dunia juga itu kita memperhatikan keredaan Allah, mencari keredaan Allah, maka pada saat itu setelah masuk ke masjid, ibadah kita, semua perhatian kita hendaknya akan tertuju, harus tertuju kepada Tuhan. Dan agama kita sambil tuluskan, kita seru kepada Dia. Di dalam sholat perhatian kita tidak tertuju kepada bisnis kita, tidak kepada pekerjaan kita, tidak kepada keinginan-keinginan kita untuk mencari dunia, dan tidak untuk mendapat ganjaran dalam urusan dunia. Bahkan dalam setiap urusan kita serahkan kepada Tuhan, kita tunduk di hadapan Tuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keredaan Allah, kita menjadi orang yang mengamalkan perintah Allah. Kita mengamalkan perintah-perintah yang Al-Quran perintahkan kepada kita. Kita maju dalam kebaikan, kita maju dalam ketakwaan, dosa-dosa pun juga kita dapat hindari, dan kita berjihad untuk melawan itu. Tidak hanya pekerjaan kita hanya terhindar, tapi berjihad juga melawan itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di dalam surat Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Bahwa janganlah permusuhan atas suatu kaum, bahwa kamu mencegah kamu dari Masjidil Haram, janganlah menjadikan kamu untuk berlaku keras. Jadi berlaku tolong menolonglah dalam kebaikan, dalam dosa jangan, dan takutlah kepada Tuhan, karena Tuhan sangat keras dalam menghukum. Hari ini kepada Islam, keberatan yang dilakukan kepada Islam, jadi agama yang bahwa agama Islam itu agama kekerasan dan menyukai perang, dan Islam kata mereka na'uzubillah itu dengan kekerasan pedang tersebar. Para penentang Islam setiap jadi para agama yang lain semua mereka, Islam telah mengangkat pedang untuk menentang mereka. Mereka menuduh seperti itu. Di dalam ayat ini ini membantah tuduhan itu, supaya orang hamba Allah yang murni, yang hanya tujuannya keridaan Allah, yang ibadahnya hanya demi untuk Allah, tujuan perlakuannya kepada musuh hendaknya seperti itu, bahwa dalam corak apapun kita jangan berlaku keras. Barang siapa yang berlaku keras, jawaban pun juga jangan dengan kekerasan. Jadi seorang muslim yang merupakan hakiki mukmin yang menghendaki keridaan Allah, kebaikan dan dalam urusan ketakwaan dalam dengan orang dia dan orang lain, dengan setiap orang, hendaknya untuk saling tolong menolong secara sepenuhnya harus siap. Dan dalam urusan dosa dan kekerasan itu dia harus jauh, dan jangan pernah tolong menolong dalam hal yang seperti itu, karena itu bertentangan dengan takwa. Mereka dalam ibadah itu adalah sama dengan menyanyiakan ibadah. Solat-solat yang menjadi penghambat untuk hal yang baik, menorong kepada kekerasan, jauh dari ketakwaan, itu adalah solat yang hanya untuk pamer. Solat dan ibadah seperti itu pada pandangan Tuhan tidak ada khasiatnya, tidak ada statusnya, tidak ada nilainya. Dan berkenaan dengan orang yang menunaikan solat seperti itu, Allah berfirman, "Fawailun lil musallin," yakni solat-solat untuk orang yang solat seperti itu kehancuran. Kita yang telah beriman kepada Imam Mahdi dan berjalan pada kita telah memperbaharui janji kita untuk melaksanakan itu, kita jangan ada harapan kepada siapapun. Tidak bisa diharapkan bahwa di masjid datang untuk beribadah, datang untuk maksud itu yang untuk mana masjid dibangun, dan kemudian dalam dosa mereka itu terlibat dan hal-hal yang buruk. Jadi orang Ahmadi yang datang di sini untuk orang-orang yang tinggal di sini harus menjauhkan, menjaga kesan-kesan itu. Bersama pembangunan masjid di mana terbuka pintu pertabligan, di mana perlawanan pun juga menjadi gencar. Dari pihak umat Islam itu terjadi perlawanan karena dari pihak ulama mereka, jadi tentang salahnya pandangan tentang Ahmadiyah dipersembahkan, dan mereka mengatakan bahwa orang Ahmadi itu atas mereka itu merampas hak khatamun nubuat. Sedangkan orang Ahmadi senantiasa mengumumkan bahwa kami adalah tentang kedudukan khatam Nabi Rasulullah SAW adalah orang yang paling yakin kepada itu. Dan pemahaman ini pencinta sejati Rasulullah SAW lah yang berikan kepada kami. Hazrat Masih Maud lah yang berikan kepada kami. Walhasil perlawanan umat Islam kita harus terpaksa hadapi. Begitu juga orang yang bukan Islam tempatan, itu kesalahan pandangan Islam yang salah yang ada di benak mereka. Akibat dari itu mereka khawatir, mereka melakukan kezaliman kepada kita. Ada sebagian juga yang mereka orang-orang keras dari menentang orang luar, orang asing. Dari walhasil dari setiap tempat kita mendapat perlakuan zalim. Walhasil kata-kata tidak benar yang ditulis di pintu, di dinding masjid itu, inilah akibat daripada permusuhan yang ada dalam hati, yakni apa yang dilakukan oleh bukan Islam terhadap muslim. Jadi untuk setiap orang, keraguan-raguan mereka, kebimbangan mereka itu kita harus jauhkan. Dan baru bisa terjadi apabila ibadah kita murni adalah untuk Allah. Apabila maksud daripada pembangunan masjid itu kita tunaikan. Begitu juga hal ini harus kita perhatikan, bahwa kecantikan jemaat adalah di situ, bahwa di antara kita dalam ketakwaan dan kebaikan satu dengan yang lain kita harus zahirkan hubungan di antara sama kita demi untuk meraih keridaan Allah, bahwa bagaimana kita harus ciptakan bahwa sehingga setiap orang yang melihat itu melihat bahwa di antara mereka terjadi kecintaan, ada keistimewaan sifat-sifat yang sangat indah. Untuk sholat berjamaah ada perintah untuk datang di sini, ada kepentingan supaya nampak pemandangan berjamaah. Semuanya itu menjadi satu wujud nampak, dan di antara sesama juga peningkatan dalam hal persaudaraan. Di satu tempat Hazrat Masih Maud menasihatkan kita bahwa hendaknya menjadi kebiasaan bahwa supaya teman yang lemah itu ditolong dan diberikan kekuatan, bahwa betapa tidak layaknya ada dua bersaudara yang bisa berenang yang satu tidak. Apakah bukan merupakan tugas yang pertama tugasnya itu? Apakah bukan merupakan tugas yang pertama untuk menyelamatkan yang kedua dari tenggelam? Kewajiban ini adalah merupakan kewajibannya untuk supaya menjaga dari tenggelam. Oleh karena itu dalam Al-Quran katakan ta'awanu alal birri wat taqwa, bahwa saudara yang lemah itu bebannya harus diangkat, dalam urusan harta benda pun juga harus ikut serta, dan dalam hal dia sakit juga harus diobati. Tidak ada jemaat menjadi jemaat apa kalau tidak memberikan bimbingan kepada yang lemah, dan inilah bentuk yang jadi supaya ditutupi kelemahannya. Inilah ajaran kepada para sahabat bahwa kelemahan orang yang baru Islam itu tidak diperhati, tidak dilihat, tidak diungkit. Karena kamu pun supaya kamu yang besar menghormati yang kecil, dan supaya kamu memperlakukannya dengan lemah lembut. Dan ingatlah bahwa jemaat-jemaat tidak akan menjadi jemaat memakan yang satu dengan yang lain apabila bersama, jadi lalu memfitnah yang satu dengan yang lain, dan yang lemah itu dilihat hina dan melihat itu dengan pandangan hina. Hendaknya jangan seperti itu. Bahkan dalam jemaat itu terdapat kekuatan dan terjadi persatuan, yang dari itu terlahir kecintaan dan terjadi keberkatan. Kenapa tidak dilakukan? Bahwa kekuatan akhlak itu diperluas dan baru terjadi apabila solidaritas, kecintaan, saling maafkan dan saling kasih itu diperbanyak. Dan kasih sayang dan solidaritas dan menutupi kelemahan itu didahulukan. Dalam hal-hal kecil jangan hendaknya bersikap keras dan sehingga menjadikan hal itu tidak menjadi, dan jemaat itu harus saling tolong menolong. Apabila ini terjadi, maka akan terjadi satu wujud dan satu menjadi benteng satu dengan yang lain, dan yang satu menjadi menganggap saudaranya. Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat pun inilah cara yang diberitahukan, jadi mengingatkan mereka kepada persaudaraan. Jadi kalau mereka membelanjakan gunung emas, mereka tidak akan mendapatkan persaudaraan yang mereka dapatkan dengan perantaraan Rasulullah. Seperti itulah Tuhan mendirikan jemaat ini, supaya persaudaraan itu didirikan dari untuk menciptakan revolusi itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam datang supaya ketakwaan di dunia ini ditegakkan kembali. Dan hakukullah dan hakukul ibad yang menunaikan itu, hamba-hamba membuat grup ibadur rahman. Jadi kesenangan kita tidak hanya dengan pembangunan masjid, bahkan bersama pembangunan masjid mukhlisin, kita dengan mengamalkan ikhlas kepada agama, kita menjadi hamba Allah yang sejati. Dalam dunia dewasa ini, ketika untuk mencari dunia, untuk urusan dunia terjadi persaingan standar ini, untuk meraih standar ini adalah sesungguhnya akan menarik karunia-karunia Tuhan. Hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan perantaraan Masih Maud alaihi salatu wasalam, amanat Islam yang hakiki itu sampai ke seluruh penjuru dunia, di mana orang bukan Islam pun juga mereka menjadi ibadur rahman. Di kalangan umat Islam pun juga mereka jauh dari bid'ah-bid'ah, dan mereka memahami Islam yang hakiki, dan mereka baiat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Sebagaimana sebelumnya saya katakan bahwa pada permulaan, bahwa Islam yang hakiki adalah yang pada zaman ini menjadi wakil beliau datang sebagai wakil Rasulullah, beliau persembahkan. Jadi saya melihat sebuah surat dari seorang Ahmadi, dia menzahirkan hal ini, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah merubah segala-galanya dalam dirinya. Jadi inilah merupakan karunia Allah, bahwa bagaimana orang yang berfitrat baik itu jadikan jemaat dan membersihkan dia dari bid'ah. Dia menulis dalam bahasa Urdu yang terjemahannya adalah bahwa jadi kehidupan yang kami lewati sekarang ini ada juga hal-hal yang kami sama sekali tidak tahu tadinya. Hari ini sampai hari ini kata-kata yang kami tidak pernah dengar, misalnya perkara ini bahwa sesudah wafat yakni membaca Quran itu beliau menyebut bid'ah, atau Nabi Isa disebut sudah wafat. Tapi dengan sabar kami memutala'ah buku-buku itu, yakni buku-buku Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, dia memutala'ah itu yang ada dalam bahasanya, mungkin dalam beberapa di dalam bahasanya itu yang sudah terjemahkan. Begitu kami membaca, di dalam hati kami terjadi cahaya dan masuk cahaya itu dan memberikan kekuatan kepada kami. Alhamdulillah dengan membaca buku itu kami merasakan bahwa kami ini sudah lama dari jalan Tuhan itu telah jauh. Kami minta kepada Tuhan supaya kekuatan yang diambil dari jemaat itu telah masuk di dalam badan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami bersyukur bahwa dari kehidupan bid'ah yang sebelumnya kami telah bebas. Alhamdulillah kalau Tuhan dia memberikan gambaran tentang kampungnya, kami keluar dari lorong-lorong, kami melihat mereka tenggelam dalam bid'ah itu, kami melihat mereka seperti itu. Jadi orang-orang yang baru bagaimana mereka itu bebas, dan secara khusus kita harus berusaha sebagaimana saya sebutkan, banyak anak-anak para sepuh yang terdahulu supaya bid'ah-bid'ah itu dijauhkan, supaya jangan terkontaminasi dengan masa sekarang, dan kalian itu terus maju dalam kerohanian. Beliau menulis bahwa jadi surat ini, yakni namanya Artikuf, keluarga ini, dia Rasul Jan, namanya dia tulis, bahwa kami semua keluarga yang kami beriman bahwa Masih Maud telah datang dan kami mengendaki supaya kami diikut sertakan dalam golongan orang yang, dan bersama itu juga, dia berdoa juga mudah-mudahan generasi kami akan datang ulama Islam dan supaya Tuhan menciptakan dokter di kalangan, dan mungkin di keluarganya itu kurang dokter, dan ulama mungkin ada, tapi ulama yang hakiki mereka berdoa memohon supaya yang menjadi ulama ya ibadur rahman yang benar, mereka berjalan pada perintah Allah dan menunaikan hak ibadah kepada Allah. Berkenaan dengan itu, mubalik kita memperkenalkan kepada mereka bahwa jadi beliau tadinya beliau sangat marah dan anaknya itu, dan dia mengancam anaknya bahwa akan dikeluarkan dari rumah. Tapi pada tahun 2008 dia ikut dalam jalsa dalam cara apa, dan pada waktu itulah dan sedemikian pengaruhnya sehingga dia beat dan mubalik kita mengatakan bahwa sedemikian dia maju sehingga dalam imannya, sehingga kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam jadi yang menjadi sangat asyik kepada Hazrat Masih Maud. Dan sebelum masuk Ahmadiyah, dia mengatakan bahwa dia sangat benci kepada Masih Maud, tapi kini kondisinya adalah dia menjadi pencinta sejati Masih Maud. Ketika diberikan buku-buku Hazrat Masih Maud, tadinya dia keberatan, tapi Islami Usul Filosofi yang telah diterjemahkan, dia mengatakan bahwa satu kali katanya saya baca, kemudian yang kedua kali saya baca, kemudian tambah saya mengerti, kini saya baca untuk yang ketiga kali. Inilah iman orang yang baru datang, itu terus maju. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang seperti itu, siapapun yang ada di Rusia, negara-negara Rusli itu tiba saatnya ketika ilham Hazrat Masih Maud pun kita lihat sempurna seperti pasir di pinggir lautan murid beliau. Jadi pada saat ini dan perantaraan Masih Maud alaihissalatu wassalam lah dunia itu dapat mengetahui Islam yang hakiki. Inilah wilayah di mana tidak ada masjid kita, tapi dan tabligh terbuka pun belum ada izin. Tetapi dan perkenaan dengan Ahmadiyah pun tidak bisa secara sempurna. Tetapi Allah mengabulkan doa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Itu image orang itu, animo orang itu cenderung kepada itu. Dan kemenangan Ahmadiyah insya Allah pun dengan doa-doa. Mudah-mudah kita yang tinggal di negara-negara itu, di situ ada kebebasan beragama juga. Dan dalam beribadah tidak ada hambatan. Untuk orang yang tinggal di negeri itu, kita pun juga harus berdoa. Ya, ini orang-orang Rusia yang saya sebutkan, ada orang-orang Islam lain yang tidak diberikan izin untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan hambatan-hambatan itu dan supaya mereka dapat ikut serta dalam misi Hazrat Masih, jemaat Hazrat Masih. Dan di sini saya menyebutkan tentang kebebasan agama, tapi kendati demikian undang-undang dari wali kota pun juga dia memberikan, jadi bisa saja mereka menghambat pembangunan. Di sini dalam pembangunan masjid pun juga sesudah dapat izin itu dibuat hambatannya itu, dan akhirnya masjid pun jadi lama berdiri. Jadi izin itu dibatalkan lagi oleh mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala, di mana doa-doa orang Ahmad di sini Allah mengabulkan, dan ketika dituntut di pengadilan dan maka diputuskan untuk kita, bahkan semua uang sidang pun mereka yang bayar. Jadi orang-orang Ahmad di sini mereka mendapat keadilan dari pimpinan, dari pengadilan. Jadi hendaknya orang Ahmadi pun harus bersyukur pada pemerintah dan atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita harus bersyukur. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita harus lebih tunduk lagi kepadanya. Kita harus menunaikan hak masjid ini dan untuknya kita harus secara teratur untuk bersyukur. Kita harus 5 waktu datang ke masjid ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat berdoa untuk setiap di antara kamu ketika dia tetap duduk di masjidnya, di tempat sholatnya, di mana dia sholat. Maka malaikat mengatakan, maafkanlah dia. Betapa mujurnya, bernasib baiknya orang-orang yang malaikat mendoakannya. Dan kemudian bersama doa-doanya juga, doa-doa orang yang seperti itu pun juga akan ikut serta di mana akan menarik karunia-karunia Allah. Yang mana ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya itu dapat apalagi yang diinginkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikut kesertakan kita kepada orang-orang yang mendapatkan pemaafan Allah dan memperoleh kasih sayang Allah. Pada akhirnya berkenaan dengan pembangunan masjid, tentang informasi yang diberikan kepada saya itu saya ingin sebutkan. Memang disebutkan sebelumnya bagaimana masjid ini dibangunkan, dan untuk pembangunan itu dan pembelian itu kira-kira 15 miliar dan jemaat Honslow memberitahukan bahwa mereka yang paling banyak memikul beban itu pembangunan, dan jemaat yang lain pun juga tentu mendapat. Kalau jemaat Honslow itu dan jemaat Feltham itu diikut sertakan, maka kurang lebih 200 orang memberikan memberi tanda, dan jumlahnya itu ada 600 orang di mereka itu yang memikul beban tanggung jawab kalau ikut sertakan wilayah kurang lebih 400. Ini pun juga menjadi uang yang banyak apapun kondisinya. Dengan karunia Allah mereka telah memberikan pengorbanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pengorbanan mereka, dan secara khusus ada 6 orang yang besar pengorbanannya di sini yang kurang lebih 200.900 dia beli, 800 dia ini 80. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada harta mereka, harta dan jiwa mereka. Pada harinya secara untuk mengingatkan, saya katakan bahwa hak masjid dan mulai dari pembangunannya pengorbanan 1.000-2.000 itu tidak diperoleh. Maksud yang sejati adalah didapatkan itu dengan meramaikan itu, dan meramaikan itu pun harus murni demi untuk Allah, murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keluar ke masjid pun hendaknya ada pengaruh masjid itu, sehingga kita menjadi orang yang menunaikan hak-hak hamba Allah, dan kita maju dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan inilah yang Hazrat Masih akan menjadikan kita menunaikan hak beat kita kepada Hazrat Masih. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita. Ada satu gerakan doa dewasa ini, urusan kita di Pakistan setiap hari, di India, di Hyderabad, Deccan, masjid kita ini sedang diusahakan oleh Gair untuk menguasainya, karena di sana umat Islam banyak jumlahnya. Oleh karena itu dengan teriakan mereka, pemerintah juga ada pengaruh-pengaruhnya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kejahatan mereka.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله